lirën e pagës minimale për çdo person me aftësi të kufizuara që do të duhet ta kishte të punësuar. Vlera e pagës minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri 170 euro. Nga Inspektorati i Punës thonë se deri më tani asnjë institucion publik nuk i ka bërë pagesat për shkaqe teknike. Në rast se nuk përmbushen këto obligime, ligji kërkon që punëdhënësit të ndërshkohet me gjop nga 500 deri në 2000 euro. Bazuar në të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë. Në Kosovë, sipas OBSH-s, jetojnë më shumë se 150 persona me aftësi të kufizuara. Dorontina, deri tani folëm për sfida dhe probleme me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara. Raporti në vazhdim do të na jap një frym pozitive. Për çfarë bëhet fjalë?
Përderisa institucionet nuk duket se kanë bërë shumë për gjatë këtij viti për personat me aftësi të kufizuara, shoqëria civile është ajo që është munduar të shpërfaqë historitë e suksesit të kësaj kategorie, pavarësisht sfidave që kanë. Në një ekspozitë që u hap në nëntor të këtij viti me autor Arber Selmanin, u ekspozuan arritje të ndryshme dhe histori frymëzuese nga persona si Fjolla Muaxhiri Augusholli, shkrimtare e verbër, Medina Surdulli, notare me sindromën Down, vepra arti nga fëmijët me autizëm e të tjera. Ekspozita e titulluar Më lër brenda, më lër jashtë bën thirrje për pranimin e plot të këtyre personave në shoqëri, duke i larguar barierat, sidomos ato infrastrukturore.
Për detaje nga kjo ekspozitë, ndjeki materialin në vazhdim.
Fillimi ishte si me hy në një pallat ert, ku ti nuk e nje dhe ki me hap shumë dyrë, edhe nuk e din çfarë të pret pas asaj dere. Ishte shumë vështirë.
Kështu i përshkruan Fjolla Muaxhiri Augusholli nga Prishtina, ditët e para kur humbi shikimin si pasoj e një sëmundjeje. Ishte 20 vjeqe dhe fillimisht u mbështet të familja, ndërsa më vonë të bashkëshorti për ta përbaluar errësirën në të cilën i ishte shëndruar jeta. 17 vjet pas, falënderimin për ta e shpreh në librin e saj me poezi, Mbretërisha e Natës.
Me shkrime a marë qyshe vogël, e kom pas pasion, e kom pas dashuri, dhe më thanë shkrimin. Ishte një kohë, një pauzë, ku shkrimi, dhe më thonë, veti vetëm si ëndër e fjetën në shpirt.
Autorja promovoi librin këtë vit dhe së bashku me të u bë pjesë e ekspozitës Më lër brenda, më lër jashtë, dedikuar personave me aftësi të kufizuara dhe shembujve kur këta persona shënuan suksese përkundër vështirësive. Ekspozita u hap më 17 nëntor në hapësirat e hotelit Grand në Prishtinë. Ajo u ideua nga poeti Arber Selmani me ndihmën e artistes Arlinda Hajrullahu. Ekspozita sjell histori të individëve të ndryshëm me aftësi të kufizuara që kanë realizuar ëndrat e tyre në fusha të ndryshme, nga arti e sporti deri te avokimi publik. Autori Selmani ka bërë thirrje për më shumë mundësi për personat në këtë kategori të shoqërisë.
Tani njerëz janë shumë të fuqishëm, normalisht shkojnë kanë probleme shëndetësore, financiare, morale, shtetërore, mungesa e përkrahjes e kështu me radhë. Domethënë janë njerëz që e bojnë një jetë si krejt na, po megjithatë mundësit i kanë më të vogla se na.
Emërtimi i ekspozitës Më lër brenda, më lër jashtë, sipas tij, është thirrje këtyre personave që të hyjnë brenda nesh, të jenë pjesë e jona e sistemit.
Në anën tjetër është edhe një thirrje që këta njerëz me nxjerr jashtë. Alo, ekziston një farë stigme edhe një farë ngurrimi që njerëz të kanë me nxjerr këta njerëz jashtë shtëpive të tyre, jashtë banesave, janë të izoluar një pjesë e tyre, që çish dashme. Me nxjerr jashtë, që kjo është edhe ideja e titullit të ekspozitës.
Motivin për të bërë diçka të tillë për këtë kategori, Selmani thot se e gjeti te motra e tij, po ashtu me aftësi të kufizuara. Në muret e hapësirës së Grandit është vendosur edhe një fustan dhe fotografi nga fëmiria e motrës së Selmanit, e cila përdor karrocën. E buzëqeshur dhe e lumtur nga grumbullimi i njerëzve në ekspozitë, dukej Medina Surdulli, një notare 27 vjeçare nga Kosova, e lindur me sindromën Down. Ajo tregon se ujin e deshit që nga Vegjelia në vitin 2012 ka fituar vendin e tretë në kampionatin botror të notit për personat me sindromën Down.
Mas pari kësa falimderuar Arbre që ka bërë një mundje shumë të madhe për suksesit tim.
Qeveria e Kosovës e shpalli vitin 2022 vit të personave me aftësi të kufizuara, që si pasaj nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Ndonjë vlerësim zyrtar për arritjet në këtë drejtim nuk ka, por Frim Aliqi, drejtori i shoqatës Handicos, që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, thotë se nga institucionet nuk u bë shumë as gjatë këtij viti.
Edhe personat me aftësi të kufizuara din, munden dhe ja dalin, edhe kanë vlera si artistike, si në sport, si në çdo fushë tjetër. Mirë po, duhet të krijohen mundësitë që personat me aftësi të kufizuara ti tregojnë ato talente apo aftësitë tyre.
Ekspozita u mbajte hapur 2 javë gjatë nëntorit dhe vizitorët patën mundësitë të shohin edhe rrëfimet e tjera të sfidave e sukseseve. Përshkrimet e instalacioneve nxjerrin në pah edhe mundin dhe mbështetjen e familjarëve për t'i fuqizuar e integruar në jetën e përditshme personat me aftësi të kufizuara. Bazuar në të dhënat të organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë, ndërsa në Kosovë sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011 jetojnë rreth 7.000 persona me aftësi të kufizuara. Kosova ka leq për integrimin e personave me aftësi të kufizuara, për disa raporte si ai avokatit të popullit, thonë se infrastruktura për ta mungon.
Të nderuar dëgjues, ishit me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Këtë edicion ja dedikuan personave me aftësi të kufizuara. Në pjesën e dytë të vitit 2022, Radio Evropa e Lirë ka publikuar disa raporte që flasin për atë se çfarë në të vërtetë është bërë për këta persona. Në 30 minuta u sollëm temat të përgatitura për këtë kategori të shoqërisë nga kolegja jon Dorontina Baliu për gjatë vitit që lan pas. Viti 2022 u shpall nga qeveria e Kosovës si viti personave me aftësi të kufizuara. Përmes këtij vendimi, qeveria kishte parapara angazhim në të gjitha nivelet dhe sektorët për përmirësimin e jetesës për personat e kësaj kategorie. Për lajmet e fundit dhe materiale tjera të zgjeruara nga gazetarët tan, vizitoni faqen tonë në internet radioevropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.